Казан сөйлей. 15 сәгать 10 минут. Татарстан радиосының шимбе тапшулары дәвам итә.
Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезгә Карим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театрының Харис Тыхфәт әсәре буенча куелган «Сакла сөюне ташлама бүрек» дигән спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Композитор һәм музыкаль бизәлеш остасы Чыңгыз Абызов. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Рәшит Заһидуллин. Режиссер ярдәмчесе Раушания Шәйдуллина. Рольләрне башкаралар: Марат, Харис Тыхфәт, Нурия, Ләлә Миңнуллина, Идрис, Марсель Жаббаров, Галим, Тимер Зинуров, тикшерүче Әнәс Галиуллин, секретарь Нурия Валиева, Шулпан Зөлфия Зарипова. Тайга уртасындағы станция. Перронға поезд келіп тұрды. Затушылар қошлашалар. Поездның купесында ялгыз пассажир.
Уяндыммысың мен? Әллә төш күремме? Бу җәһәннәм басында да татарлар бармы икән ни? Менә бит. Бирәм дигән кулына ди, китереп куям ишек төбенә ди. Карап карыйк, кемне китергәндер.
Здрасте.
Исәнмесез, мискәнем?
Не поняла.
Разве я непонятно сказал? Исәнмесез.
Ни, извините, а сез әллә...
Әлбәттә.
Гаҗәп. Сез, неужели, сез татарча каян беләсез?
Әти-әниемнәр татарлар шул минем. Шулардан күчкән күрәсең. Урыс була алмадым инде. Гафу итәсез.
Юк. Мин ул мәгънәдә әйтмим. Миңа биредә бу елда татар кешесе белән очрашу гаҗәп тойла. Бу як халкы кебек тә сөйләшмисез.
Мин дә гаҗәпләнәм. Сезнең кемнәр беләндер татарча сөйләшүегез ишеткәч тә аптырап калдым. Зинһар, гафу итә күрегез. Онытылып киткәнмен. Сезнең сумкагыз бик авыр булгай. Сая үзем булышыйм әле.
Рәхмәт.
Монда Себер ташлары тутырылган мәллә? Кая, менә шулай урнаштырыйк. Сез үзегез дә урнашыгыз, сеңелем. Тартынмагыз.
Рәхмәт.
Кызыксынуым өчен гафу үтенәм. Мин әйтәм, купега кереп урнашырлык булгач, ерак калыр инде.
Казанга кайтам, мин абый, бик ашыгам.
Шулаймыни? Алай булгач, бу поездны арттан итәргә туры килмәгәе. Ашыгыр җирең булса, бигрәк тә көтеп торучыларың булса, әйбәт инде ул. Хәер, сезнең кебек гүзәл затлы да көтмәсәләр, җир йотар ул бәгырсезләрне.
Көтәләр, абыйҗаным, көтәләр. Әле ничек кенә көтәләр. Журналда эшлим мин. Себер татарларының гырыф гадәтләре, ничек яшәүләре белән кызыксынып йөреш. Сумкада да алмаз ташлары түгел, ә китаплар, кул язмалар.
Сез журналистмыни? Әй, юлығыз оңдымы соң?
Ұшырашулардан оңам мен Нұрлавый. Бик хәттәр язмышлы кеше ұшырады әлі миңа. Әтисе татар тарихы белән қызықсынған. Ниндидер аңлашылмаушылық арқасында теге йылларда Сибирге сүрілгәннәр. Онда Сибир татарларының тарихын өйрәнгән. Хәзер аның ішін улы дәвам итә. Чөнки әтисен үзенең дуслары ашаган.
Курыкмыймын дошманнан, тик нигәдер бик шикләнәм якын күргән дуслардан ди.
Ни дидегез, абый? Не поняла.
Юк, болай гына. Күптәнге кайчандыр ишеткән шигырның ярым йырты юллары менә хәтергә килеп төште.
Дусларның шундыйлары да бар. Дуслар аркасында газап шиккән кешеләр. Ә менә бу агайны күргәч, аның белән сөйләшкәч, материаллары белән танышкач, аптырап калдым. Сатарлык булгач, нинди дуслар инде алар, шулай бит. Бу бит хыянәт. Ә хыянәт гафу ителмей минемчә. Гафу итегез, мин сезне аптыратып бетердем бугай.
Юк, сөйләгез, сөйлә. Сезне тыңлап тору күңелле миңа. Хыянәт дигән сүзне ишетүе авыр булса да, хак сүзләр сөйлисез сез.
Мине әниләр дә тирги, алдын артын уйламыйча күп сөйлисең. Бер авызың пешәр әле диләр. Дөреслек изли-изли утырып та калдың инде ди әни. Кайчагында ул дөрес әйтәдер дип тә уйлап куям.
Әнигез юк табышыла. Сезне утыртып калдырмаслар. Бик үткен күренәсез. Менә бит. Бер белмәгән кеше белән ничек рәхәтләнеп сөйләшеп утырасыз. Менә мин үзем сезнең урында булсам, бер белмәгән ират белән икәү-икәү бер купеда кайтырга куркыр идем. Бигрәк тә хәзерге заманда.
Нишлим соң? Кайтасын бар бит. Урынны кем янына аласың дип сорап бирмиләр билетне.
Ә сорасалар, кем янына алыр идегез?
Кем белгән инде? Дөресен әйткәндә сез... Сез куркыныч кеше түгел, мин бит кешеләр белән эшлим, бераз аңларга өйрәндем. Сез юлбасарга ашамагансыз.
Оо, белмәгәнгә генә шулай тыелмый микән ул? Шулай да рәхмәт. Беләсез менә нәрсә? Билетен безнең юл бик ерак. Әле вагон ресторанга барып бераз гына тамак ялгап килик микән, ә? Юкса зәләне уйлы күрмәгез. Минем эштә Сибир бүреләре котыра.
Ресторанда исерекләр күптер, кирәкмәс. Минем бар, әйдәгез үзегезне бер сыйлыйм әле. Ауылдан бик тәмле чәй биреп җибәрделәр.
Шулай дисез менә.
Ие.
Ярый алайса, мин сыйлануга каршы түгел. Күптәннән сезнең кебек чибәрләрдән сыйланганым юк иде.
Үз хатыныгыз тагын да чибәррәктер әле. Сездә иләр чибәр кызларга иләнә алар.
Чибәр иде. Хәтта артыгы белән.
Нигә иде? Ул кайда соң?
Үлде.
Үлде. Гафу, гафу.
Минем өчен.
Әллә нинди табышмаклар белән сөйлисез. Ашагыз, абый, ашагыз, ашагыз.
Рәхмәт, сеңелем, рәхмәт.
Абый, ә сез кая барасыз? Исемегез ничек сезнең?
Кайтам мин. Менә нәкъ сезнең кебек үк Казанга кайтам. Исемем Марат. Ә сезнеке?
Ә минем исемем Шулпан. Димәк, без якташлар, юлдашлар икәнбез.
Әйе. Шулпан. Исемегез җисеменә туры килеп тора икән. Таң йолдызы.
Шулай.
Төн узган инде. Йолдызлар сүнде. Бер йолдыз калды, ул Шулпан иде.
Рәхмәт.
Сез минем караңгы күңелемне яктырттыгыз, Шулпан.
Ой, рәхмәт, рәхмәт. Эш белән килгән идегезме?
Төрмәдән кайтам мин.
Дустыгыз, туганыгыз утырам әллә?
Үзем утырдым.
Сез ничек? Сез төрмәдән?
Курыкмагыз, Шулпан сеңелем. Төрмәдә утыручыларның барысы да юлбасар дип тә уйлагынагыз. Иманың нык булса, төрбәгенә буза алмый. Иректәгеләре куркынычрак.
Нигәдер калтыратып җибәрде, әллә суық, әллә эссе төшенмим.
Үтә ул. Тукай әйтмешле бик салкын вә эссе түгел, урта һава.
Шулай да сезнең турда...
Әйбәтерәк уйлаган идегезме?
Мин сезнең турда... Начар уйламыйм, Марат абый. Сезне хөкем итәргә минем хакым юк. Сезнең күзләрегездә моң бар, сагыш бар. Ә моңлы сагышлы кешенең күңеле пишрак була алмый. Аннан соң мин бит бер гади генә юлдаш.
Юк. Сез гади юлдаш түгел, журналист юлдаш. Сезнең күзләрегездә курку катыш кызыксыну бар.
Әмма кеше күңеленә керү берәүгә дә рөхсәт ителми, гафу.
Туктагыз әле, Шулпан. Туктагыз әле, зинһар. Сум мин дә бит күңелемне кемгәдер бушатырга тиештер. Сезнең кебек юлдаштагын кайчан очрый әле миңа? Бәлки, бер кайчан да очрамас. Мен ул чакта дөньядагы иң бәхетле кешеләрнең берсе идем. Минем өчен хыянәт, күрә алмаучылык дигән төшенчәләр гомумән юк иде. Кояш һәр чак җылы нурлар сибеп балкып торыр кебек иде.
Шик туса кинәт җанымда әгәр йә килсә сиңа Кырганыш хәбәр Бирген яктан Ерак-яраттан
Үтәдә гади җиһазлы фатир Дөресрәге тулай тракта бүлмә
Башыга күрмә Ялыгыштан саклан Аман яратам Аман яратам
Пресс, карап бизи.
Хәйрле иртән, хәйрле иртән, урякәй җан кисәгем хәйрле иртән.
Ой, Марат, кысып үтерәсең бит инде, айо, җибәр әле.
Эй, җүләркәем минем, кучаклаганнан кешеләр димени. Мин сине гомерем буе менә шулай кучаклап, иркәләп кенә яшәтергә
үрәй. Ой. Ашамый, эшми дәме?
Мәхәббәт булганда ашау өчен вакыт мәсәлә бит ул. Бары тик яратыгына булсын.
Марат, ә менә мин аш карынга бер дә ярата алмам шикелле. Менә яратышканда шушы тәмле иреннәреңне үпкәндә аш исе килү искә төшәр дә, я иреннәреңне кабып йотармын кебек.
Куркынма
инде, Марат!
Нурия, ә мин сине назларым, иркәләүләрем белән туйдырырмын.
Ой, иркәләүдән туйырга калгач булмый икән инде алайсан. Иркәләүдән туйган кеше иркәләүчедән дә туя. Яр, җибәр. Җибәр әйдә, җиргә төш, әллә кайларда шәбәнә канатларын кайрылмасын. Чәй суын әйдә кил.
Чәйне шәбез инде аны, шәбез. Мария. Мария. Менә без кайчан эчәү булырбыз икән?
Иртәгә!
Шаяртма инде, Нурия. Күптән вакыт бит. Кара, менә син уйлап кара. Менә мин сиңа әнисе, син миңа әтисе дияр идек. Арабызда шырык-шырык көлә-көлә балабыз йөрер иде.
Һаман бер сүз, һаман бер сүз. Туйдырмадымы?
Юк.
Узды да китте яшлегем, узганын да тыймадым. Я узыма дип, я китеме дип, әйтергә дә кыймадым. Шул җырны беләсеңме?
Беләм, әлбәттә.
Берсәң шул сөйеклем. Без синең белән ни фатирсыз, ни баласыз хәлдә гомеребезнең күзе буйлап атлап барабыз инде, җан кисәгем. Хәсән Туфан үзенең гаҗәеп бер шигырендә нәрсә ди? Кышкайның күзләр җитүгә
аппагы баласы бар ди Нурия.
Молодец, молодец, бишле.
Рәхмәт.
Беләсең икән. Аппагы баласы бар ди шул. Ә безнеке менә юк. Чөнки әтисе, әнисе дияр өчен иң беренче чиратта торырга урын кирәк. Ә менә монда, бу тулай торак бүлмәсенә үзебез дә шак сыябыз. Башыбыз керсә артыбыз кермей, артыбыз керсә башыбыз кермей.
Соң башкалар безнең кебек бүлмәдә яшиләр. Күбесенең икешәр баласы бар. Алар ничек сыялар икән соң?
Белмим, Марат, белмим. Алар ничек сыядыр? Кешедә минем эшем юк, белмим, ничек сыялардыр. Әмма мин алай итеп бала үстерергә теләмим. Бала ул бөтен уайлыклары булган, яшәү өчен бөтен шартлары килгән әйбәт фатирда тәрбияләнеп үсәргә тиеш. Менә шунда гына аны чын кеше итеп, җәмгыять өчен кирәкле, җәмгыять өчен файдалы кеше итеп тәрбияләп була. Бәхәсләшмә мин синең белән, бәлки мин ялгышамдыр. Бәлки ялгышамдыр. Бу минем үз фикрем. Мә, эчәл чәйне дә. Син нәрсә? Мәктәптә бер дә күргәнең юкмы ни соң тулай торакта үскән балаларын? Ой, түбәншелек белән баш иеп гафу үтенәбез, иптәш Каюмов. Сез бит престижный мәктәптә укытасыз. Престижный мәктәптә андый балалар әлбәттә юк. Аның каравы бездә алар адым сайын. Эс башларына карасаң жылап үләрлек. Йоқылары туймаған, тамақлары аш.
Хата сөзләр сөйлисең бит, Нурия.
Дөрес сөзләр сөйлисең.
Юк, бергә дөрес түгел, Нурия, дөрес түгел. Олай булгач, ауылда ничек үскәннәр соң?
Ауылда.
Әйе, менә мунча кадәр иде 5-6 бала.
Мунча.
Аннан күбрәкләре дә бар. Шулар бит инде үсеп җитеп бүгенге көндә профессор, академиклар булдылар. Ураларында кем генә юк. Аннан соң мин бит, Нурия, әйттем сиңа, күч безнең мәктәпкә дидем.
Әйттем.
Урын бар иде. Үзең теләмәдең.
Теләмәдем.
Ярар инде. Борчылма. Безгә дә булыр. Рона бит миннән бик күп эшләр эшләтә. Зафрона Петр Алексеевич әйтә, терпи, Марат, ди. Будет квартира тебе. Булыр, борчылма.
Терпи, диме?
Әйе, терпи, ди.
Сабыем син минем. Син әле үс. Һәм укы күп, шунда аңларсың барын. Терпи диме, Марат. Соң эшләгәнеңә түләмәс өчен шулай сөйләнә бит ул. Шуны да аңламыйсыңмы, жан кисәгем? Рәхәт бит. Рәхәт бит кемгәдер менә. Яшәүләре синдәйләр, менә синдәй бер катлылар булганда. Кемдер кесәсен тутырып акча ала, ә менә синдәйләр кочак-кочак кырып агдалар белән кала. Ну давай, терпи, жан кисәгем, әйдә әйткәннәр икән, терпи, терпи.
Әллә нишләдең син, Нурия?
Әллә нишләдең мин?
Суындың син миңа карата соңгы вакытларда. Рәхәтләнеп бер иркәләшкән дә юк. Булган очракта да ясалма килеп чыга. Иреннәрең елмая. Күзләрең бозлы сөңгеләрен йөрәккә кадый. Нәрсә булды соң сиңа, Нурия?
Белмим.
Башкаларга күзең төшкән булса әйт, яшереп торма.
Син нәрсә сөйлисең? Нәрсә сөйлисең син? Күзеңне ачып, тутырып кара бер миңа. Кеше күзе төшәрлек әйберем калдымы мине? Калдымы? Кара.
Син элек мондый түгел идең. Синдә хәзер дә таулар актарырдай көч бар.
Ай Аллам! Ой, Аллам, ул тауны да мин актарырга тиеш икән, ә? Нигә ул тауны син актарырга тиеш түгел? Син ир кеше түгелмесең бу ирә. Аттар, җимер ват, яңа тау и, тик тап җан кисәгем.
Ни бузу туктары нәрсәдән канагат түгелсең син, Нурия? Синең белән мин генә мин ишенде тормышта. Әнә бит шәһәрендә йөзләгән тулай тора. Шунда меңәрләгән гайра яши. Һәммәсенә дә кире. Юк бит җан кисәгем, каян алсыннар.
Дурак! Дурак!
Как?
Вот так! Син җан кисәгем, үз тормышыңны кайгырт. Сукыр түгел мин! Тирә-якта ниләр эшләнгәнен бик әйбәт күрәм. Безнең мәктәптә ничә хатын эшли, мин аларны да күрәм. Күбесенең ирләре хатыннарын машинага утыртып алып киләләр дә, машинага утыртып алып китәләр мәктәптән. Эс башларына карасаң күз камаша. Как? Вот так! Алар бит. Алар бит синең белән минем шикелле. Тулай торак бүлмәсенә кайтмый. Эшәр, дүртәр бүлмәле фатирларына кайта. Хаймара. Шуларга карыйм да аптырыйм мин. Кеше каян таба да, кеше ничек булдырасың бу дөньяда. Без дә бит синең белән кул кушырып утырмыйбыз. Иртә белән чыгып китәбез әнә шул мәктәпкә, кич белән сөйрәлеп кайтып керәбез. Өстәүенә төн урталарына хәтле дәфтәр тикшереп, күзләребез чепиләнеп бетә бит безнең. Аңа кара. Аңа кара, барткан җирбез юк. Һаман шу акчасызлык. Һаман шушы тулай торак бүлмәсе. Как? Вот так?
Нишлим соң?
Марат, мен нәрсә кадерлем. Сен эшлисе калмады, аңлыйсыңмы? Барсын да мен эшләп бетереп киләм. Ишетәсеңме? Барсын да мен эшләп бетереп киләм. Тик син мине генә тыңла. Карышма, ишетәсеңме? Карышма. Менә нәрсә. Университетта укыганда без бер егет белән укыган идек. Марат, Марат, зинһар өчен борчылма. Борчылырлык, көнләшерлек берәй бердә юк. Кыскасы, кай вакытларны менә шул кешене очратам мин. Аның үзенең бик шәп эш урыны бар, аңлыйсыңмы? Үзенең фирмасы бар. Менә шул кеше сине үзенә эшкә алырга шандырды. Мин аны кичә әйтмәгән идем сиңа. Менә хәзер әйтәм. Ул безгә бүген килергә тиеш. Менә хәзер ул килеп җитәргә тиеш, аңлыйсыңмы?
Без меня женили. Туктар. Бу ничек буласың инде бу, Нурия? Син миңа эш эзлисең? Син ничек булай? Булдыра алдың, Нурия? Минем белән сөйләшмичә, киңәшмичә. Минем бит эшем бар. Яраткан эшем бар, Нурия. Мин институтта әллә нинди фирмаларда эшләү өчен түгел, мәктәптә укытыр өчен укыдым. Минем әле мәктәптән туйганым юк, мин аннан китәргә дә җыенмыйм.
Бик шәп. Мәктәбеңнән туймасаң, димәк, миннән туйгансың, Марат. Димәк, миннән туйгансың. Безнең синең белән кешеләрчә яшәргә хакыбыз юктыр инде, күрәсең. Кайшанга хәтле без синең белән менә шушы тулай торак бүлмәсендә шиләнергә тиеш, әй. Кара син менә минем өстемә, менә үзеңнең киемнәреңә кара. Кайшанга хәтле без синең белән менә шул арзанлы Вьетнам базарыннан алынган шушы хәйершеләргә телне бирергә тиеш, кайшанга хәтле. Ни пышагыма дип өйләндең соң син миңа? Нәрсә, мин үземне, үземә тиң кеше таба алмыйдыр имме? Ник иләндең син миңа,
ә? Мин сине көчләп алмадым, Нурия. Үзең риза булып чыктың. Нигә син хәзер минем белән курчак уйнап маташасың? Кая соң монда мәхәббәт? Кая китте ярату? Шүпрәк җиңдемени мәхәббәтне?
Мәхәббәт, ярату! Торырга урының юк. Өстеңә киергә җүнле киемең юк. Нинди махаббат турында сөйлесең соң син? Махаббат. Нәрсәбез барсың безнең? Нәрсәбез барсың безнең менә шул махаббаттан башка? Гомеребезнең яртысыннан күбрәген йоткан менә шушы тулай торак бүлмәсе дә үзебезнеке түгел бит безнең. Махаббат. Иләнешеп тормыш итә башлагач, мәхәббәт, ярату хисләре белән генә ерак китеп булмый икән, Марат. Кеше төсле әйбәт фатирда да торасы килә, кеше төсле матур киемнәрдә киясе килә. Мәхәббәт. Марат. Марат, бәгеркәем, тыңла әле мине. Мәктәпләр алар безгә хәтле дә булган. Бездән соң да булачак ул мәктәпләр. Ә менә мондый фирмаларның гомре кыска булуы бар. Файдаланып калыйк, Марат. Иштәсеңме син мине? Аңлыйсыңмы син мине, Марат? Ул кеше хәзер безгә килеп җитәргә тиеш. Аның исеме Идрис. Сөйләшерсез, аңлашырсыз. Ир кеше бит син, җан кисәгем. Математик бит син.
Алла.
Шулай, җаным.
Менә эшләр кая бара икән? Баш түбән булса калай.
Үтенәм сине. Киреләнмә инде, Марат. Мәхәббәте без хакына киреләнмә.
Мәхәб.
Туктале. Әле килеп тә җитте инде. Марат. Үтенәм синнән. Үтенәм синнән киреләнмә, иштәсең? Киреләнмә.
Хәерле иртә, дуслар. Хәерле иртә. Исәнмесез, сау-сез?
Идрис әфәнде.
Исәнмесез?
Идрис әфәнде.
Әйе.
Иртәрәк килгәнсез дип әйтимме?
Иртәрәк мени? Китәм алайса, гафу итегез.
Сезне гаршин, туктар, зәле, гафу итегез. Алай дип әйтергә теләмәгән идем. Без сезне менә хәзер үк көтмәгән идек дип әйтергә теләгән идем. Әйтегез.
Зыян юк, Нурия ханым. Ят кешеләр түгел бит, үз кешеләр. Танышып җибәрик булмаса, Идрис Мусин булам.
Исәнмесез?
Исәнмесез?
Марат. Минем хатыным Нурия. Гафу итегез. Сез танышлар бит инде.
Нурия ханым белән таныш булмасаң, яшен сугар.
Әйдәгез әле узыгыз.
Рәхмәт, рәхмәт. Аның гүзәллеген мактап, композиторлар җыр арты җыр язырга тиешләр.
Зинһар сөйләмәгез. Матурлык калмады инде ул шушы дүрт стенасы урып бетерде дигәндәй. Әйдәгез әле утырыгыз, әле утырыгыз.
Барыйм әле дидем. Вәгъдә. Иман дип әйттеләр безне Нурия ханым.
Әйе.
Дуслар бәләгә торган икән ярдәм итү олы савап. Шуңа түзмәдем. Йоқыдан торгандардыр инде әйтәм. Тар җирдә әллә ни зок йоклап булмас. Киллим әле дидем.
Рәхмәт, Идрис әфәнде. Рәхмәт, вәгъдәгездә торуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә.
Туктагыз әле. Гафу итегез. Мин нигәдер аңлап җитмәдем. Нинди бәлә турында сүз бара инде ул, Нурия?
Ай, Марат, сабыйым син минем. Сөйләштек бит инде, Марат. Кеше алдында зинһар тавыш куптармыйк инде. Аңлаштык бит инде. Әнә бит. Гаиләле кешеләр турында кешедә начар фикер калмасын. Кешене иллегә җиткән һаман иләнергә куркып йөри.
Төрттерә беләсез, Нурия ханым, төрттерә беләсез. Сезнең кебекләре чырамый бит. Ике дә уйламыйча, коттеджның өченче катындагы иң зур бүлмәгә алтын карават ясатыр идем. Эс белән абайламый да калам, сезнең кебекләрне үткенрәкләр эләктерә.
Оо, сезнең коттеджыгыз бармыни?
Бар, анда рәтлә бешегән дә юк. Эш этажлы коттеджда бер үземә күңелсез. Үзәктәге дүрт бүлмәле фатирымда яшим күбрәк. Катетышка дус ишләр белән бассейнда су кыйну өчен генә кайтып киләм.
Ә әтиәниләрегез кайда яши?
Хәзерге картлар бузылдылар, Марат. Айрым яшәргә телиләр. Аларга айрым квартира алып бирдем.
Шулай.
Рәхәтләнеп, сөйешеп яшәсеннәр карт белән карчык. Яш чакта әллә ни рәхәт күрмәделәр. Да, шунда яшлекне үткәреп ятабыз диген, а?
Ниш дисең бит инде, язмыштан узмыш юк диләр мәле? Менә бит, җылы, яңгыр үтми, күрәсез, таммый да.
Анысы шулай инде, үтми шул.
Озакламый менә, квартира вәгъдә итәләр.
Шулай менә.
Ай, Аллам. Әкият сөйләп отырма инде, зинһар, кеше шандырырсың. Идрис әфәнде.
Әу.
Сез безне зинһар гафу итегез инде. Без сезне болай ерте килерсез дип уйламаган идек.
Зинһар, борчылмагыз, борчылмагыз.
Кибеткәдә чыгарга өлгермәдек, гафу итегез зинһар.
Мин ашап ишеп кенә килдем, рәхмәт, зинһар, борчылмагыз.
Марат, кибеткә чыгып керәсеңме әллә сөеклем? Син ир кеше бит, ирләргә нәрсә кирәген яхшырак беләсең.
Әйе шул. Мин хәзер.
Марат, акчаң бармы?
Бар.
Сыгынам зарғам, қайда син тиң ярым. Сықмақлар шығалған, адреслар йоғалған, тик білем дүйяда син барын.
Сіз!
Аф! Ау!
Ау! Зинһар, зинһар, қыланма!
Тоқтай!
Қыланма, зинһар, ирінде, бит, ирінде. Нештесің инде?
Дүлия! Шүпірек білен ешәп ятам дегіне. Туймадың ма?
Ярата ол мені. Бик ярата ол менім, Идрис. Сізмәсе генә ярар иде инде.
Сізмәс. Хатыннар алар шайтаннан да мәкерлерәк булалар. Нурия. Нурия, кил әле, сагындым, Нурия. Нурия. Нурия.
Бутылды инде, бутылды. Идрис, сәйірім иде, лабаса. Хатының болсам, бұлай өпмәсейдің әлі.
Бәлкі, көрші тауығы көркә болып көрін әбейд.
Нәрсе, көркә болып көрін әміне. Әнеге өзіңні кетмейсің соң? Сенікі болсам, көркәгіне болып қалмам, бәлкі ақышқа ұға әйләнірмін. Ой, Идрис, ауыр мен, Идрис. Марат күн сайын бала сұрай.
Тауып берші?
Әйе, қазір табам, егірдім. Міне қазір, міне бүгін тауып берем. Ешеп қалам ма? Юқ мы дегенде яның білен? Жиргізін әйетімнер артырыр қалым юға әлі. Дұрыс. Әміне бір күнні келерсің де. Нурия, сүйіклім. Әйді ғымырлыққа менің біле дейерсің шекілі.
Әйтмәм. Юққа бір шылма.
Міне бет, міне нинде бет сені. Неге яратамдыр сен иблисіні өзімді аңламын?
Әмін аңлайым, мен білем. Сен ақша, байлық яратасың. Сенің тәмлі ашайсың, матур кейінесің келі. Юрғанының арасым ерінна қарам ешіғына рәхәтләніп, еркінләп, келіп ешәрге тілесің. Әмін а, достылар алдында сенің білем бақтан о көңілі. Минем ирегем кызыктармый сине. Маратыңда пишилгенге шабыган. Ну жибиген. Мухаббет деп башын югалткан. Дурия, арагызга кетүк жебе суссагыз, ул шул жепне атлап чыгарга да кыймаячак, сиреги шакырганды көтөшөк. Амин тутсам үзөргө яратам. Жеп түгіл таш қима құрсаң да сенінді менікі. Нық қапқансаң.
Ой, Дрис, қорқыныш сөзлер сөйлейсің бітсен.
Хақ сөзлер сөйлейм, хақ сөзлер сөйлейм. Нурия, бір, менім сөзіне тыңласаң, бір нінде қорқыныш та болмаз. Қарал, мина, Маратан керек. Маратан ердемейд.
Нәрсеге керек соң ол сен ар?
Соған дейлар, шен болалар, керек бәгенге қысылмайлар да. Әй, мені ұнтып тұрам, мәнәлі. Мені сенға бөлегім бар. Мәлі, мені бұл алқалар сенға.
Идрис.
Қай әлі?
Идрис. Шынлапта мина мы бұлар?
Сенға.
Бек қиметтір бет бұлар.
Анысы сенға керек ме? Қаралы.
Идрис. Шынлапта мина мы бұлар?
Келіша. Келіша ғына ма? Келіша бұнда. Қай әлі, Бирәлемендә.
Мондый алтыларны.
Бирәле.
Шундә дә күргән.
Әлегә мин буларны алып торам.
Нигә?
Һәр нәрсәнең тәртибе бар, ярамый. Маратың алдында бирермен. Әле аяк тавышы ишетелә. Кайтты.
Марат. Кайттыңмы сөйклем? Нигә дә бик зоқладың? Бер-бер хәл булмагандыр бит.
Юкла. Нишләптер бүген аяклар авырга атлый. Яшинли яңгыр, давыл булар ахырсы.
Юк сүз сөйләмә инде. Нинди яшенне яңгыр, нинди давыл. Урамда шалтаяз бит.
Кайшагында аяз көнне дә ятны суга диләр. Гомердә булмаганны кибеттә чират бүген. Ипиенә чират, оракысына чират. Гомумән яшәү өчен чират.
Син, Марат дус, читальный залда философик китаплар укып кайткансың ахыры. Аракыга бармагансың ахыры син.
Жигитләр, җитте сезгә. Сүз куертмагыз, әйдәгез. Утырыгыз, сөйләшегез дигәндәй. Менә сезнең тел ачкычыгыз. Менә сезгә рюм.
Рәхмәт, Нурия ханым.
Әйдәгез.
Рәхмәт. Шушы эт оясында да табыныгыз көлеп тора. Зур фатир алгач, көн саен банкет залында утырган кебек булырсыз инде. Килегез, килегез әле, Нурия ханым, килегез, кил, кил, кил. Әйдәгез әле, утырыгыз әле. Сездән башка табынның яме булмас. Алай булмый ул, килегез әле. Менә шулай, менә шулай. Менә шулай.
Сез инде мин монда утыргач.
Тик, бусылмагыз. Тик мин бу әйберне тотмам. Бик затлы әйбер икән үзеле. Мин рульдә. Гаишниклар барысы да дуслар анысы. Тик барыбер тик торганда тәртип бузуны яратмыйм. Ә сезгә ярый, әйдәгез. Әйдәгез, әйдәгез, әйдә. Әйдәле, Марат дус. Бер-берсен үзелеп яраткан. Ир белән хатын табын янында ничә кирәк утыра икән? Күрим әле. Иләнеп куйым. Иләнеп булмасмы?
Юк, сез нәрсә? Кирәкмәс. Булай әйбәт булмый инде ул. Сезнең аркада үзем сыйланып калган кебек уңайсыз.
Борчылма, берни дә булмас.
Каяле.
Мара.
Каяле.
Ир бул инде, җан кисәгем. Ир бул инде.
Ах, шулаймы ни? Ну ярый алайса. Әйдә, Нурия ханым. Әйдәгез, Идрис әфәнде, исәнлеккә, саулыкка.
Әйдәгез, әйдәгез. Әйдәгез. Әйдә, тағын сауыл жіберіп әлі?
Кирәкмәс.
Нишләп?
Кирәкмәс, дедім. Иртәгә мәктәпкә барасы бар.
Борчылма.
Балалар алдында уңайсыз.
Борчылма, берни дә булмас.
Идрис.
Мин әйттем, кирәкмәс дидем.
Кирәкме, Идрис, кирәкме.
Тут җүләре башай. Кереп утырдым да якты шырай күргәч бөтенләй уйып киткәнмен. Без бит татарлар, ә татарлар кунакка күчтәнәчсез бармый. Хуҗабикәне хөрмәт итмәү кебек килеп чыга. Дөрия ханым, менә бу сезгә минем күчтәнәчем. Кичкенә генә күчтәнәчем.
Миңа?
Әйе.
Алкалар. Бигрәк матур алкалар. Бик кыйммәттер бит болар, Идрис әфәнде. Бигрәк матурлар. Ой. Марат. Марат. Карале. Карале, нинди гаҗәеп алкалар. Минем мондый алкаларны төшендә дә күргәнем юк. Марат. Алыйммы? Ха? Гафу итегез, Идрис әфәнде. Мин сездән мондый кыйммәтле бүләк кабул итә алмыйм.
Бүләк түгел, Нурия ханым. Бүләк түгел, сезнең гүзәллекне бәйләрлек бүләк юк әле бу дөньяда. Бу бары тик кичкенә генә күчтәнәч.
Марат, нишлим?
Эй, онтып торам. Марат әфәнде, сез бит инде алим, укытучы кеше. Укучыларга билге куярга кирәге чыгар. Менә монысы сезгә. Алтын каләм, паркер.
Рәхмәт. Без мондый кыйммәтле бүләкләр алырга күнекмәгән.
Ягыз инде, кунакның хәтерен калдырмагыз.
Туктагыз әле, сез нә эшлисез, ә? Сумкаларының бәясе бит минем ярты еллык хезмәт хакым.
Менә шуңа күрә килдем дә, инде мин монда. Нурия ханым сөйләде. Менә хәзер үзем дә күрдем тормышыгызны. Дөресен әйтим, мактанырлык түгел. Марат, дустым, мин сиңа бик шәп бер эш тәкъдим итәм. Риза булсаң.
Риза! Ул риза! Ул риза!
Туктагыз, Нурия ханым, туктагыз. Үз әйтсен. Бу бит сугышка доброволецлар җыю түгел. Шундый бер плакат бар. Күзе акайган мылтыклы кызылармеец, ты записался добровольцем дип акыра. Мылтык тирәгәч, язылмый кая барасың. Шуның кебек булмасын. Миңа ярдәмче кирәк. Ягъни зам. Кеше табам мин. Тик үз кешеләргә ярдәм итәсе килде. Яшермим, синең кебек төпле акыллы егетләр дә аунап ятмый. Син бу алкаларның бәясе минем ярты еллык хезмәт хакым дисең. Мин дә синең акчаны бер атнада эшләячәксең. Хатта артыгы белән. Мин үзем дә пед битергән кеше. Укытучы дипломым бар. Ну ярый укытам ди. Үз эшләренең балалары булса бер хәл түзәрлек. Ә бит кайберәүләрнең балаларын машинада гына йөртәләр. Инамаркада шәхси шоферлары бар. Киемнәре иң соңгы мода белән, иң кыйммәтле кибеттән алынган. Менә күз алдыгызга китерегез. Шушы балалар каршына Вьетнам базарыннан 100 мең сумга алган костюмын киеп, укытучы кереп баса. Монда вирмчә бүтән сүз кирәкме? Ә мин бүгенге көндә шул балаларның аталары белән бер үк дәрәҗәдә сөйләшә алам. Хәтта кайберәүләре баш иеп тә килә. Мине мактанып әйтмим, Марат. Сезне бер ел эчендә квартиралы, кирәк булса, машиналы итә алам. Шуннан соң инде үзең уйлап кара, Марат дус.
Нинди эш соң ул? Мин аны булдыра алырмынмы?
Менә бу йөрләр сүзе төпле сүз. Алып куйыгыз әле. Минем фирма күп кырлы эш алып бара. Шулай да күбрәк төзелеш эшләре, машиналар белән сәүдә итү. Менә шул эшләрдә миңа ярдәмче кирәк. Синең вазифаң күбрәк финанс эшләре белән бәйле булыр. Син һәм урынбасар, һәм бухгалтер. Минем бухгалтер юлдан чыкты, сала. Шуңа кудым. Дөрес, синдә финансистлык белеме юк, ләкин син математик.
Әйе.
Шулай бит?
Әйе.
Кешеләр белән эшли беләсең.
Біле, бик әйбәт шулай.
Аракы белән мавыкмый шулай бит.
Гомумән, аракы дигән нәрсәне авызына да алганы
юк. Шулай булгач, шушы бер-ике көндә сиңа мәктәбең белән араны җиргә кирәк. Тин җибәрләр шылтыратырмын. Син хәзер гарисай, киләлем дә киләле. Киләле.
Утырмар.
Документ кирәк, Марат дус, документ, документсыз булмый. Дәүләт предприятиесе булмаса да, буйсындыра беләләр. Әйдәле, менә сиңа кагаз. Әйдәгез әле. Менә каләм. Мәгзәле. Әйдә, так. Мәктәбең өчен кайгырма. Берәр ел эшләп карам инде. Ошамаса кире мәктәбеңә китәрсең.
Соң әлбәттә.
Шулай бит.
Әлбәттә.
Так. Генеральному директору фирмы Идельтранссервис Мусину И.К. От
Каюмова Р.Н.
Бай, гаризам, гаризам. Прошу принять меня на работу должности заместителя генерального директора по финансово-экономической части. Числа Имзо Мнешулай. Мне булды бу.
Ярый инде.
Булды бу.
Бары тек синең хакка, Нурия.
Рәхмәт. Рәхмәт, алтыным. Рәхмәт. Димәк, без дә кешеләрчә яши башлыйбыз икән. Рәхмәт. Идрис әфәнде.
Әйе.
Сезгә дә бик зур рәхмәт.
Сез нәрсә, Нурия ханым? Ярдәмләшеп яшәргә кирәк. Нурия ханым, тик кайчагында башка шәһәрләргә командировкалар булгалый.
Әйе.
Сирәк кенә. Мораттан башка берәр атна түзәрсез инде, Нурия ханым.
Әнигә түзмәскә? Рәхәтләнеп түзәм. Шулай бит, Марат. Рәхәтләнеп түзәм.
Ярый дуслар.
Сагынып көтүнең үзенең бер ләззәте була диләр.
Ярый дуслар. Сыйгыз өчен бик зур рәхмәт. Миңа вакыт. Марат, менә минем координатлар. Рәхим ит. Менә бу визитка сиңа. Иртәгә 9:30-да машина подъезды бендә булыр, яме? Ярый, сәламәт булыгыз.
Идрис әфәнде. Исән булыгыз. Хәерле юл сезгә.
Акты үзенең бар өстендә калган эзләр. Хыяллар да акты, Нурия.
Марат, ния борчылып утырасың инде, жан кисәгем? Бер нәрсә дә акмады. Борчылма, юкка. Кая барасың?
Соң мин бит хәзер зам генерального директора по финчасти чыгып башны җилләтеп керәм.
Сез Карим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында Харис Тыхвәт әсәре буенча куелган «Сакла сөюне, ташлама берүк» дигән спектакленең беренче өлешен тыңладыгыз. Спектакльнең режиссеры Рәшит Заһидуллин, музыкаль бизәлешне Чыңгыз Абызов эшләгән. Рольләрне башкардылар. Марат, Харис Тыхвәт, Нурия, Ләлә Миңнуллина, Идрис Марсел Жаббаров, Галим Тимерзин Нуров, тикшерүче Әнәс Галиулла, секретар Нурия Валиева, Шулпан Зөлфия Зарипова. 1999 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакль эфир өчен тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, режиссер Госман Ахмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Спектакльнең икенче өлеше иртәгә 15 сәгать 10 минутта яңгырыячак.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.